Building Innovation KPHB er nýsköpun með norrænu líkani fyrir nám. Byggverkefnið hefur birt skýrslu með niðurstöðum verkefnisins, námstitraunastofa aðferð til þess að virkja sköpunargáfu bæði stjórnenda og starfsfólks, D. Learning Labs en metóti til mobilisering af innovatíun sem enn hásletir og metarbeidir. B. er dansk, sænst rannsókna og þróunarverkefni sem unnið var að á árunum 2020 til 2022. Markmiðið með verkefninu var að hluta til að þróa verkfæri til þess að mæla sköpunargetu og að hluta til að kanna hvort innleiða mætti norrænt líkan fyrir samskapandi starfstengt nám og efla nýsköpunargetu í framleiðslu fyrirtækjum. Learning Labs, LL, líkanið sækir innblástur til norrænnar hefðar fyrir námsfingjum með sérstakri áherslu á hið tilraunakennda, rannsóknamiðaða og samskapandi. Þess vegna er heitið Learning Lab notað í stað námsfingja. Niðurstöðurnar sína meðal annars að í fyrirtækjunum voru tækifærin til nýsköpunar, sem felast í sértækri þekkingu starfsmanna á daglegum verkferlum uppgötvuð upp á nýtt. Að Learning Labs sem vinnuðferð víkkaði svigrúm starfsfólks og leiti til tækifæra til að þróast sameiginlega í opnu hlutlausu rými og að LL leiðir ekki aðeins til þróunar heldur eflir einnig skuldbindingu og þáttöku. Fyrirtækin finna að vinnubrögðin geta stutt við stöðuga nýsköpunarmenningu og hægt að nýta þau í öðrum þróunarferlum. Í nýju handbókinni Learning Labs námstitraunastofa aðferð til þess að virkja sköpunargáfu bæði stjórnenda og starfsfólks er innblástur til þess að vinna með LL og hvaða hugleiðingar hægt að gera. Lesið handbókina, D. Handbók í Learning Labs, hér. Vinnulíkanið í B byggir meðal annars á áralangri þróun en VFL á námsringjum sem líkans fyrir sveigjanlega, lifandi og starfstengda færni þróun. Samstarfsaðilar verkefnisins voru Huskvatna, SEVUT, DK, Viðskiptaháskólin í Kolding, IPA, Ráðgjafarfyrirtækið plus samstarfsaðilar en VFL háskólin í Lundi háskólin í Árósu. Verkefnið var styrkt af Vinnova, nýsköpunarstofnun Svíþjóð. En VFL styrkti aðstöðu til funda og málstofur til ritunar og annars.